¿Qué tal? Moi boa tarde. Hoxe empezas a recontar o voto emigrante. 29.300 votos que chegaron para as eleccións do 18 de febreiro procedentes de moitos países do mundo. Pode cambiar algo o resultado? Pode haber algún baile de escanos? Non o resultado global, é dicir, a maioría absoluta de Alfonso Rueda está garantida. Si pode haber algún baile de deputados? Pois o PSOE gañar algún, por exemplo, porque está moi cerca dun diputado máis en Ourense. Podría perderlo o BNG. Bueno, veremos o que pasa. Hoxe empezas a recontar eses 29.300 votos chegados da emigración, votos de, como digo, de todos os países. De Liechtenstein, por exemplo, ese pequeno país no centro de Europa entre Suiza e Austria, ali hai galegos como Manuel Figueroa, que é de Muxía, na Costa da Morte, e que votou pues dende ese país. Manuel, que tal? Moi bo día.
Bos días, hombre.
Supoño que cos cambios do ano pasado, ora xa non hai que facer voto rogado, será máis doado votar dende fora de España, non?
Por supuesto, seguro que é máis fácil. Eu levo aquí 44 anos no Principado de Liechtenstein, estou aquí ao frente do Centro Español Apóstolo Santiago, temos un local onde nos reunimos e falamos de todo o que concerne a Galicia, a España, non? Ali tomamos o café, facemos uns cocidos, temos unha sociedade con socios, bueno, é o voto, claro, falamos de cando son as eleccións, normal que falamos, uns gustalle máis, outros menos, a parte da ideología de cada un, pois estamos vendo que o voto moito máis fácil, si de feito xa subiu a participación, non sabes, xa vai subindo. E penso que nas europeas vai subir moito máis, eh? E pareceme ainda pouco, pareceme pouco o porcentaje de voto que fui para aí, porque creo que foron, non me quero engañar, alrededor de 30.000 votos, parece máis ou pouco para... Porque é todo o que hai, ¿no? Todo o que hai por na diáspora, claro.
Chama atención, Liechtenstein, un país pequeno, menos de 40.000 habitantes, que haxa un centro galego, unha comunidade galega.
Sí, no, non somos moito, pero somos moi importantes, Claro, aquí, porque somos 1% da población que hai no Principado, é un estado independiente, ao lado da frontera de Austria, está entre Suiza e Austria, pasa o río Rin que divide, o río Rin divide o que é Liechtenstein de Suiza, e non hai fronteras con Suiza, non temos con Austria, sí. E sí, somos como 400 españoles, somos españoles, normal, pero a maioría somos gallegos, xa casi como un 98% somos gallegos, donde houve sempre Costa da Morte, Barbanza, Cerceda, bueno, a maior parte, non? Ten habido, claro, que hai xente de Lugo, alguna, de Pontevedra, de Orense, sí, de Orense, traballei incluso de Orense. Por aquí pasou moita xente, sí, moita xente, é moita po pequeno que é o Principado, é un Principado moi rico que dou moito traballo aos gallegos, moito traballo, sí, sí.
44 anos en Liechtenstein, supoño que se vivirá ben para estar tanto tempo aí.
Bueno, claro, o gallego é moi sufrido tamén, non sei como estaría no outro lado. Eu marchei como marchou tanta xente, non sabes? Un emigrante máis. Eu son de aí da parroquia de San Martiño, en Muxía, nací aí en Gozón. De donde son eu, a toda a volta ese povo, marchou moita xente, para Suiza, para Alemanha, para Argentina, antiguamente. Claro, como digo, a ver en que casa non hai un emigrante. Claro, a justo, non me tratou mal a vida, podo dicir, si non... a mí me trataron ben aquí, non podo dicir nada da xente daqui, hai que traballar, hai que ser, claro, hai que ser honrado. O gallego ten moi boa fama de traballador, ten as portas abertas por Europa para traballar donde queira. Ou xa emigración é outra cousa, non sabe? Ou xa é diferente, claro.
E unha cousa, Manuel, vostede recorda o primeiro día con 18 aniños cando chega vostede aí procedente de Galicia?
Pois sí, señor, claro, claro que me acordo, sí. Como non me vou acordar? De momento, mentes teño algo de cabeza, sí. Fui un 2 de febreiro de 1980, cheguei nun vuelo de Iberia, de zona fumadores, até fumábase nos vuelos, sabe? Usted non sei usar o que terá, pero antigamente fumábase nunhas zonas de vuelos, sí. Cheguei a Zurich, me esperaba. Eu tuve moita suerte tamén, claro, porque, vamos a ver, eu xa non cheguei aquí así, eu cheguei e tiña aquí familia, non? Tiña miña irmã e meu cuñado, que foron os que me buscaron o traballo, formalizaron un permiso de residencia anual, que o que había aquí antes era todo temporero, eu xa tiña un permiso anual en 1980, era moi difícil. Alguén que se había marchado, miña irmã e meu cuñado, pois, anduveron falando co jefe, vin a traballar nunha fábrica de textil, sabe? O primeiro traballo, ganando 9 francos a hora, sí? Pero para mí xa eran moitísimos cartos aqueles, xa era moito dinheiro, sí? Vivía con miña irmán e con meu cuñado, e claro, era diferente. Xa non cheguei solo coa maleta ao lombo, sabes? Xa tiña alguén que me recibiu. Sí, en primeiro era moi triste isto. Para mí era moi diferente. Un rapaz de 18 anos, verdad? Viña de aí, de andar nas festas, de andar por aí, nas playas, por aí, pasalo ben. Pero claro, fun-me adaptando e vin que era rentable, porque claro, eu cando cheguei debía 40 mil pesetas ainda do coche que había comprado, un 850. O primeiro mes que traballei, señor, eu xa pude pagar todo e ainda me quedaron uns cartos. Dixo, isto é unha mina, pero claro, depois é a calidade, a vida, claro, non é igual, non? Non estás cos teus, estás, sí, eu tiña miña irmã e tal, pero toda a familia, e agora mesmo xa tón eu solo da familia.
Pois moitísimas gracias, moi bo día, Manuel, dende Galicia.
Por nada, gracias a vos, vale, hasta cando queirades, un abrazo para todos, vale, e para a familia que teño aí, moi ben.